Aften. I dag er lørdag den 19. marts, og vores gæst i dag til Nyt fra Fronten er Ali Sharaf fra Dresden. Velkommen til Ali.
Jo, tak.
Hej. Jeg vil lige begynde med de seneste ting omkring situationen omkring Libyen, fordi FN har vedtaget en mandat at lave den her ikke-flyzone omkring Libyen, som bliver brudt med det samme fra den libyske såkaldte præsident. Han provokerede jo gennem et faktisk angreb af modstanderne ret hårdt, hans egen folk. Så amerikanerne har faktisk nu angrebet mål med krydsmissiler. Frankrig har sendt kampfly ind for at også faktisk gå i angreb. Og så regner man faktisk, at i morgen, at danske F-16 fly kommer til i aktion i morgen. Så det er en ret dramatisk situation, er meget kompleks. Folk burde faktisk se os på LaRouchePack.com om udviklingen dernede, hvad vi har at sige, og hvad LaRouche har at sige. Men Ali, siden du er her med os i aften, vil jeg egentlig gerne høre, hvad du har at sige omkring situationen i Libyen, men også udviklingen måske i Yemen, og det du har kendskab til omkring situationen derovre.
Ja, altså, hvad vi kan sige, altså den situation, der var virkelig aktuel i går, før FN-resolutionen kom igennem, det var, at Yemen er begyndt at få den samme behandling, som Bahrain har fået, og kan også udvikle sig i den retning, Libyen er taget hen til. Så det lider begge situationer, men den er også meget farlig. Fordi i Libyen har man det er en klansamfund, og hvor de forskellige klaner er folkeslag er bevæbnede med tung artilleri og altså alle mulige slags våben. Så situationen kan udvikle sig meget, meget, meget slemt i Yemen. Bedst nu det er, at Ali Abdullah Saleh, som er præsidenten, han får vundet militæret på sin side mod de her klaner. Det, der har sket indtil videre, at også hvis vi kigger på det sidste år eller mere, det er Al-Houthi-bevægelsen har prøvet så at avancere mod byerne, eller der er konstant krig, guerillakrigsførsel mellem militæret og Al-Houthi. Det jeg prøver at sige med det er, at det kan godt udvikle sig i den retning, hvis det er militæret bliver vundet over af præsidenten og får deres våben bliver så stillet mod de her klaner, eller mod opstanden end generelt. Så det vi har vidnet i går, det er, at mere end en million, altså som har rapporteret mennesker, var ude på gaden, og de har blevet mødt med moddemonstranter, som er typisk, hvad vi har set i Egypten, hvad vi har set i Tunesien, hvad vi har set i Bahrain, og vi ser i Libyen også, men også i Yemen. Og det var ikke kun moddemonstranter, det var regeringsagenter, og blandt dem var snigskytter på bygningerne. Det de har gjort, det er, at de har tændt ild til dæk, bildække, så der er altså. Så den vej, hvor demonstranterne kom hen til, var røget til, og bag det her røg, der mener man så, at man har begyndt at skyde, snigskytter begyndt at skyde på demonstranterne. Mm-hmm. Og det har forårsaget i, at der er 40 mennesker, der er døde, og mange flere såret. Og det gør situationen utrolig, utrolig farligt, fordi hjemme kan hurtigt gå hen i en Somalia-retning. Hvad vi har set i Somalia siden starten af 90'erne, borgerkrig efter borgerkrig efter borgerkrig. Mm. Det har folk ikke rigtig lyst til i Yemen, selvfølgelig, men det er en del af, hvad selv præsidenten har advaret imod. Om han så mener, at han vil gøre det til Somalia, eller om han advarer, det kan jeg ikke sige lige nu, men han så vil i hvert fald bidrage til, at Yemen bliver til et andet Somalia. Men stadigvæk, de unge mennesker, der demonstrerer, de holder sig til den fredelige linje, og de prøver så at gøre tingene fredeligt og ikke noget væbnet modstand. Mm-hmm. Men så det, jeg har været, Yemen var det er i fokus i går. I dag er det Libyen. I onsdags var det virkelig Bahrain, hvor Saudi-Arabien er gået ind med deres tropper. Mm-hmm. Undskyld. Saudi-Arabien er gået ind med deres tropper. Har nedbrudt teltene i teglepladsen. Begyndt at gøre brug af de her moddemonstranter, som er blandet regeringsagenter og sikkerhedsfolk klædt i civilfolk eller i civile tøj, militær. Altså, der har været altid blanding af de her tre elementer, når borgere bliver angrebet. Og det har bare ført terror i den ene landsby efter den anden. Der har rapporteret forskellige former for terror og psykologisk krigsførsel for at nedbryde demonstranterne og nedbryde deres vilje. Trods det har der været demonstrationer i går.
Men kan jeg lige spørge en ting?
Ja.
Hvordan kan det være, at Saudi-Araberne sender tropper i? Men er det ikke en brud imod Bahrain som nation? Er det ikke en invasion?
Det er helt sikkert en invasion. Altså. Det er ikke der.
Det er de bange for.
Det er de bange for, altså, det er, at der er ikke mere kontrol i golfen, fordi det kan hurtigt smitte af på hele golfen, og det gør det allerede. Så jeg ved ikke, hvad det er, de prøver at holde tilbage. Fordi Saudi-Arabien, situationen er meget, meget farlig, som jeg har fået rapporteret i dag. At hele den østlige kyst af Saudi-Arabien er ved at gå op i flammer, at der bliver sendt tanks og militær udstyr med flere tropper til den østlige del af Saudi-Arabien, som hedder Qatif. Og det er en meget, meget farlig situation, fordi der er 2 millioner shia-muslimer i Qatif, som er solidarisk med shia-muslimerne, som udgør 70% af Bahrains befolkning. Og i Irak har der været flere tusind demonstranter, også solidarisk med Bahrain. Mm. Libanon har der været demonstrationer, i Tyrkiet har der været demonstrationer. Men også 10.000 mennesker er kommet ud på gaden i Teheran, solidarisk med Bahrain. Mm. Det, der er farligt i det her, det er, at hvis Iran, som de har sagt, blandt andet Larijani, som er talsmand for parlamentet, hvis han sagde i anden effekt, det var, at Iran vil ikke stå stille, men vil gøre brug af alle midler, som de kan få adgang til at intervenere i situationen i Bahrain.
Du mener imod Saudi-Araberne?
Ja, altså Iran vil intervenere i Bahrain mod Saudi-Arabien, ja. Og mod det her angreb, som Saudi-Arabien har ført. Mm-hmm. Men hvis vi kigger lidt nærmere på tingene, så har Saudi-Arabien som sagt givet den samme behandling til Libyen, det vil sige sendt tropper og forskellige udstyr til regimet i Yemen, i håb om at sætte demonstranterne tilbage med et jerngreb. Yeah. Hvad vi har set i dag er simpelthen, at folk er ikke gået tilbage. De har nået til et punkt, hvor de kan ikke vende tilbage. Det vil være deres ende. Yeah. Det har man forstået. Det er virkelig en massestræk-fænomen, som Rosa Luxemburg har beskrevet.
Mm-hmm. Ja, fordi på en ting er, man skal ikke glemme selvfølgelig, hvad råden til de her opstande er. Fordi man kan, når tingene bliver mere og mere kompleks, som de begynder til at være, ligesom en balkanisering af Mellemøsten, så skal man bare sørge for, at man ikke mister overblikket. man ikke ser, ja. Altså det her med, at man ikke ser træet for, eller hvad siger man, man ser ikke skoven for en træer. Ja.
Det, der kunne blive sagt lige nu, for at abstrahere en lille smule for de her detaljer, som jeg har gået igennem, det er, at vi kan se nu, at Netanyahu i Israel har udtalt sig om, hvad Saudi-Arabien gør i Bahrain, og har sagt, at det er deres ret til at forsvare sig selv mod Iran. Og samtidig så har du så, at Netanyahu har kommet ud og sagt, at man er nødt til at angribe atomkraftværkerne i Iran, fordi de har været berig uran til en grad, at det kan blive brugt til atomvåben. Det er ligegyldigt i det her samfund, om det er rigtigt eller ej, men han vil have en alliance med Saudi-Arabien for at angribe Iran. Så vi kan se det overblik, billede, som det kan danne os her, det er en typisk britisk spil, en gentagelse af Sykes-Picot-aftalen, hvor du har britterne styrer, Saudi-Arabien, Israel, og så har du Iran på den anden side. Og alt imellem kan blive mest i det her store konflikt.
Ja.
Det vi skal være påpasselige med, det er at altid holde øje med, hvad britterne er i gang med.
Ja.
De skal holdes i skak, i og med, at deres system er ved at bryde ned. Mm. Det er det andet punkt, man kan gå ind i. Altså, det britiske system kan ikke holdes sammen mere.
Du mener det ikke britiske finanssystem, altså for grund af det finansielle sammenbrud i verden. Det britiske,
ja.
Men bare en ting før vi kommer ind til det. Fordi nu nævnte du det her med Rosa Luxemburg og det hendes koncept om det her massestrækeffekt. Fordi det er det, hvad jeg mente, for man skal ikke glemme, hvor urolighederne kommer fra. I det brune grunden har man ikke nogen vej tilbage, netop fordi der er ikke nogen fremtid. Der er ingenting at gå tilbage til.
Mm-hmm.
Så der er ikke noget tæppe. Enten giver man alt og ligesom prøver at skabe noget, som har forhåbninger for de næste generationer, ellers er der ikke noget. Der er ingenting. Så det her med det her med massestrækeffekt ser vi jo i hele verden. Vi ser det i USA, vi ser det nu også mere og mere i Tyskland, også i Dresden, der hvor du er. Og så jeg ved ikke, om du kan lige komme tilbage til det her koncept med, du begyndte faktisk med at uddybe det her massestrækeffekt. Eller massestræk-bevægelse.
Ja, det er et massestræk-effekten, det er ikke et resultat af en eller to parametre eller faktorer, som kan blive som man kan se på inden for en generation. Det er en ophobelse af flere generationer. Man er nødt til at se på historien, i hvert fald i vores tilfælde, i hvert fald de sidste 40 år. Altså nu har vi 2001, 4 år siden, det var 1971, hvor Bretton Woods blev lægget begravet ned. Og dermed gik alle Roosevelts tradition med, hvad der var tilbage af det. Hvis vi kigger på 4 år, og vi kigger på lidt længere tilbage, så nu anden verdenskrig op til det her 30 år, så op til 71, og 71 op til i dag. Hvad vi har set i siden 45 op til 71, er lande i Afrika, i Mellemøsten, i Asien, har prøvet at løsrive sig og bekomme suveræne nationer. Det, der skete efter 71, det er, eller i hvert fald i løbet af 60'erne, det er, at de ledende folk, eller ledere af den tredje verden, er blevet assassineret eller myrdet en efter den anden. Og i hvert fald op gennem 70'erne, hvor Indira Gandhi også og Ali Bhutto fra Pakistan. Altså vi kan se en hel serie af præsidenter og ledere, som er bare blevet fjernet. Efter det, hvad vi har set, er kun virkelig globalisering, der virkelig har taget fat. Og helt sikkert fra 20 år siden op til i dag, fra 90 op til i dag. Så hvis vi kigger på den næste træk, der er vi nødt til at kigge på historien, hvad har ført til det her? Hvad har den økonomiske styre været? Og det er det britiske system. Hvad der blev gjort af krig og udmygelser igennem hele den afrikanske, arabiske og asiatiske verden. At når vi kigger på den næste træk, at folk reagerer ikke kun til et eller to eller tre faktorer. De reagerer til en ophobning, en dynamik, som har stoppet udviklingen af det hele. Så folk stiller sig rigtig dybe spørgsmål over, hvad deres fremtid er, hvad deres historie var. Og det er en masse træk, ikke noget, som er et resultat af to eller tre år. Men heller ikke kun af 100 år. Det er en lang periode, man er nødt til at se på. Man er nødt til at kigge på en episk sammenhæng af et folk eller et land. For virkelig at få fat i hvad massestræk virkelig er. Mm-hmm. Altså, jeg nævner det i den sammenhæng, fordi vi ser det over hele verden. Vi ser det i USA, og som du nævnte i Dresden. Altså i Dresden, hvad vi har her, det er, at lærere, der var 17.000 demonstranter i Dresden for halvanden uge siden cirka, som har demonstreret mod forskellige sparepolitik, som bliver gennemført, eller vil blive gennemført, i og med, at der kommer det her nye budget for det her år og for næste år. Og finansminister for Sachsen har holdt en tale, hvor han har kun løjet om finanskrisen. Så finanskrisen var forbi, og vi har det godt, og så videre. Og folk har simpelthen budet ham væk fra scenen, hvor han talte. Og vi har alle sammen vendt sig om og givet ham ryggen, fordi han er simpelthen løjet så meget og ikke respekteret de her folk. At det er godt, at han kan lyve og komme af med det, men at han virkelig ikke viste noget respekt for de her mennesker. Og lyve dem lige i øjet, det vil folk ikke holde. Og hvad vi ser, det er simpelthen en gentagelse af 89. Hvad der skete i 1989 i Leipzig og Dresden, og det startede her, som førte til, at Berlinmuren faldt. Mm-hmm. Jeg kan tilføje til det, at en tidligere præsident af sparekassen her i Sachsen, altså den tyske sparekasse, har udtalt sig og sagt, at man er nødt til at stå op mod det her finanssystem, og man skal genopleve 1989-sjælen. Det kommer fra en tidligere bankmand. Så vi kan se en masse stræk, som er omfattende. EU strækker folk, og studenter og lærere. Fordi sparepolitik i Californien, i Massachusetts, i Michigan, Pennsylvania, det er uhørt. Altså, man har ikke set noget, der ligner det her for. Mm-hmm. Så det er en international massestræk.
Og det, som er så afgørende, er, at man prøver hver eneste anledning for at distrahere fra den her massestrækbevægelse. Bruger man netop for at distrahere, netop ligesom i situationen omkring Japan, hvor man i stedet for at fortælle, hvilken katastrofe, der har ramt Japan, så laver man den her skræmmekampagne mod Carnegie, hvor hele medierne i hele Vesten kører et spil, at skræmme folk til døden omkring, at det er faktisk næsten atomkraftværkernes skyld, at vi har fået det her naturkatastrofe.
Ja.
Så jeg ved ikke, det har været meget mere ekstrem i Tyskland i form af medierne. Her i Danmark har det faktisk været lidt mere varierende, at man har haft eksperter, man har haft fysikere, som siger, nej, der er ting, der er ikke under kontrol, eller der kan ikke, altså de her kraftværker kan ikke eksplodere, ved du. Man kan ikke eksplodere, men altså, der har været en mere nuanceret dækning. Det har det ikke været i Tyskland, som jeg forstår.
Altså, i Tyskland har det været en hysteri, som man ikke har set siden Goebbels. Fordi altså, man kan tage nogle ting og sammenligne forskellige perioder med hvad mediens rolle har været for. Altså, hvis vi ser efter 11. september, der er ikke nogen, der kendte navnet Osama bin Laden. Selv små børn vidste, hvad Osama bin Laden var. Der har været så meget hjernevaskeri, at man ikke så andet. Og som vores publikation, altså Larouches publikation, Executive Intelligence Review, har dokumenteret flere gange, hvad er forbindelsen mellem britterne, saudierne gennem BAE, og finansiering af 11. september. Og det er det britiske arbejde for en, de har brugt det saudiske elementer. Bin Laden var bare en historie, som de har digtet op og ført det igennem. Så vi kigger på situationen i Japan. Over 7.000 mennesker er døde. Det eneste, man er bekymret om, er sig selv. Altså, det er en ret individualistisk syn på verden. Altså, det her verdensanskuelse er ikke nok noget forkert, men faktisk virkelig rådent. Fordi man vil gerne vinde politiske kampe over de her døde mennesker. Og det er præcis, hvad de grønne gør i Tyskland. Men også i USA, hvor folk har ikke rigtig fattet, hvad japanerne virkelig er i gang med at gøre. Altså japanerne gør alt, hvad de kan. Og de har gjort alt, hvad de kan, og de skal virkelig roses for, hvad de har gjort, for at stoppe en nedsmeltning. Men man skal også overveje, at de mure, de har bygget til kraftværket, var 6,5 meter høje, og bølgerne var mere end 7 meter høje. Og det kom efter en jordskælv med 9 på Richterskalaen. Det er mere end 100 gange, altså det er logaritmisk skala, altså 8 til 9, det er 1000 gange stærkere, eller 100 gange stærkere, jeg er ikke helt sikker, men i hvert fald meget, meget stærkere, end hvad man har oplevet andre steder, i Haiti eller andre steder. At lige den her jordskæl er svaret til flere atombomber til sammen. Men det tager man ikke til, det tager man ikke i betragtning. Man går ud fra, at den her lille såkaldte sammensmeltning kan forudse en Tjernobyl, og det kan det sikkert ikke. Og selv Tjernobyl, der folk begynder at tage tilbage og bo i Tjernobyl nu, efter mere end 20 år, som det har eksploderet. Så der er kun propaganda, men spørgsmålet virkelig er, når man kigger på Nordafrika, Mellemøsten osv., hvad har de her mennesker brug for? Hvad har andre lande brug for? Det er nemlig udvikling. Hvordan kan man lave udvikling? Det kan man kun gøre med en højere energitæthed, og det er kernekraft. Så de vil gerne have en komplet ødelæggelse af menneskehedens fremtid. Og det er britterne. Vi har nu dokumenteret, at de har en newsroom i USA, som bliver finansieret af Wall Street, kun for at digte op forskellige historier og forskellige scenarier.
Hvad hedder det, siger du?
Det hedder ProPublica. Og det kan man kan gå på hjemmesiden ProPublica og se, at de er 32 såkaldte investigative reporters, altså journalister med, nu har jeg ikke lige et dansk ord, altså investigative journalist.
Undersøgelsesjournalister.
Som har ikke andet at gøre end at virkelig gå ind i dybde i tingene, fordi selv altså andre store aviser har ikke råd til at hyre de her investigative reporters eller journalists. Så de har etableret deres egen newsroom, Og de sælger de her forskellige forskninger, de gør, til forskellige aviser, radio og tv. Så det er en centralisering af propagandamaskinen. Man kan selv se det, og de mennesker, de er, har George Soros, som er medlem af deres styrelse. Og de bliver styret af folk, som har fået deres, det er det såkaldte Gold West Financial Corporation, og det er Herbert og Marion Sandler, som har ejet det her Gold West Financial Corporation, som var kun 5 milliarder dollar der. De har holdt alle mulige forskellige finanstitler og papir, og gjort dem selv til at være mere værd, end det de var. Det blev så købt af Wachovia i 2006, Wachovia Bank. Og Wachovia Bank havde så den drøm om, at de ville selv pumpe op deres eget pris op til 117 milliarder. Men det her, de var ikke engang så meget værd. Så det er en boble inden for en boble, og det er de samme mennesker, vi ser, som har forårsaget den her finanskrise, som har dybt involveret i husboblen i USA. De står inde i midten i det her propagandamaskine. De har lavet deres propaganda over, at der er ikke noget finanskrise, og at det er kun de her fattige mennesker, som ikke kan forstå og få sig en ordentlig kredit, boligkredit. Det er dem, der har overtaget den her krise. Altså, alle mulige propaganda, det er centraliseret. Mm-hmm. George Soros er med, og det er fuldt britisk kontrolleret, det her i Wall Street.
Ja, også fordi jeg kan også nævne en ting, fordi jeg har faktisk en kontakt, som er forsker, og som har været i Japan, da alt det her skete. Og han var helt overrasket, fordi han rapporterede derfra, at her sidder han i Japan i Tokyo, og har alle de her møder, og ikke en eneste møde bliver udskudt. Han sagde, at japanerne tager det her med ro og besindelighed, mens udlændingerne tager det med hysteri. Og det du har man kan sige, du har det, som jeg siger, det er centraliseret. Medierne er totalt centraliseret. Det har det bare afspejlet, at det virkelig er sådan. At der er noget andet på dagsordenen end virkeligheden. Og det, som gør tingene selvfølgelig meget mere vanskeligt, er, at vi har en amerikansk præsident, som er pro-britisk og pro-Wall Street. Fordi de to ting hænger jo sammen, og vi ved, der har vores kampagne i USA, at britterne har sagt til amerikanerne, at de må ikke gennemføre en Glass-Steagall-lovgivning. Fordi hvis man indførte en Glass-Steagall-lovgivning, ville det være svarende til en krigserklæring. Og Lyndon LaRouches flanke for at lave netop en Glass-Steagall-lovgivning for at vinde USA tilbage til en økonomisk politik, hvor penge har værdi, fordi du investerer i samfundet. Det er det, striden står omkring. Og jeg ved også, at Lyndon LaRouche lige havde en konference med diplomater for at ligesom mobilisere, fordi Amerika er ikke Obama. Amerika er det, hvad LaRouche repræsenterer, og de fornuftige kredse i kongressen, hvis der er nogen, som kæmper. Men jeg ved ikke, har du noget at sige omkring det her, den her seminar, den gav de her diplomater?
Ja, altså lige inden jeg går ind i det, jeg vil bare lige hurtigt sammenligne det europæiske hysteri. Det svarer til, at du har en gammel dame, eller en syg person, eller en, der har været død, som ligger på fortorvet, og der er nogen, der hjælper ham, eller prøver at hjælpe ham, så kalder ambulancen osv., og så kommer der en anden borger gående på fortorvet, og han er hysterisk over, hvorfor de her mennesker, de står opført sig mod færdselsregler, og de blokerer fortorvet. Det er så absurd. Altså, det her ekstrem individualisme, som virkelig er udtrykt gennem det såkaldt hysteri.
Ja, de gav lige Japan dødstødet.
Ja, ja. Det er slet ikke acceptabelt.
Nej, nej.
Det vil jeg bare sige om det her.
Mm.
Men altså, det her primatmøde med Lindelås, det punkt, som han virkelig prøver at gøre helt klart, det er, at Bernanke og Geithner, de er ved at de prøver at komme med en såkaldt quantitative easing nummer 3, altså endnu en rednings redningspaket.
Bankpakke, ja. Men de siger bankpakke her i Danmark.
Ja, bankpakke, mm. Og det vil gøre, at det her system kan slet ikke overleve det her sommer. Altså inden for 3 måneder, der kan vi virkelig gå ind i en ekstrem hyperinflation.
Mm.
Det er ikke fordi alle de andre faktorer, som er der, ikke vil forårsage det her, men at så tilføje endnu en faktor, endnu en parameter til hele det her komplicerede finanssystem.
Mm.
Det kan kun gøre os sikre på, at det her det vil eksplodere meget, meget snart. Så det man skal gøre, det er at glemme det her hysteri med Japan. Prøve at hjælpe Japan. Få Obama væk, som faktisk er imod det her hjælp fra andre nationer og for sit eget land. Og gennem faktisk bare at smide væk det her gæld, varmt gæld. Og komme videre med en glasstikkel. I og med, at britterne er virkelig bankrot, og det er en af de sidste punkter, som der råsprog, at vi kan tilbyde britterne, vi kan tilbyde det her britiske United Kingdom, at de kan så indordne sig en ny glasstikkel-system i den her verden, og samtidig kan de også redde deres egen sig selv, fordi deres system er væk. Så vi som at vi er vores fjende, og der er menneskets fjende, og vi giver dem en vej ud, vi ser her. Der er en vej ud, I kan komme væk, I kan erklære os imperium for at være væk, og I kan komme og være mennesker ligesom andre, og prøve at være mennesker ligesom alle andre.
Mm.
Altså, jeg vil sige, at det her er de største punkter, som mændene, Lennon LaRouche gik gennem det her diplomater, og der har været diskussioner selvfølgelig om Japan, om Mellemøsten, om Libyen. Men detaljer, det har jeg selvfølgelig ikke over de ting, der blev diskuteret. Men det var de her punkter, som Quantitative Easing nummer 3. Vi kan ikke overleve til sommeren. Obama skal væk for overhovedet at få en løsning til det her. England eller Storbritannien, de kan få en vej ud af den her krise.
Mm. Og så vi regner også med, at Linds tale vil være på LaRouchePack.com.
Det kan man regne med, selvfølgelig.
Ja. Ja, men en ting, som jeg ikke på nogen gang kommer til at tænke på, er at ofte, fordi nu er jeg jo meget ude på gaden og mobiliserer befolkningen, og jeg har også nogle forskellige kampagner i gang, eller valgkampagner i Berlin og andre steder. Og det, som man for det meste møder, er, at folk er lidt middelmodige. De tænker for småt, men hvis man kan udfordre dem til at forsætte sig intellektuelt og emotionelt i en situation, hvor de tænker som en præsident eller en premierminister, men heller en præsident, ligesom ud fra, hvad står vi med? Og hvordan skaber vi en vej til de næste 3 generationer. Og der viser jeg LaRouche virkelig et godt eksempel, fordi selvom det han snart er 90 år, så er han jo fyr og flamme med at vinde det intellektuelle kamp, selvfølgelig den politiske kamp. Og han er helt begejstret for den videnskabsarbejde, vores unge folk laver. Så det ikke noget, han er en stor inspiration, synes jeg faktisk, omkring denne politiske kamp. Eller man kan også sammenligne ham som til Washington, den første amerikanske præsident. Altså, han er en general også. Ja? Han kæmper, og han bliver ved med at kæmpe. Fordi en ting er sikkert, det som garanterer en politisk sejr, er, at man bliver ved med at kæmpe. Og jeg ved ikke, okay, ja, om du har nogle afsluttende ord omkring, ja, hvad vi laver, eller hvad I laver dernede, og hvordan I begejstrer folk til ligesom være aktive medaktører på i historien. Fordi det er jo ikke bare en akademisk spørgsmål. Det er også det er en spørgsmål om at skabe noget, som er til gavn for de nye generationer, og de levende generationer, de børn, som er født, og de børn, som bliver født.
Ja, altså, jeg vil sige, her i Tyskland har vi haft en aktionsuge i Rheinland-Pfalz, i byen Mainz, og de byer, der ligger omkring Mainz. Der blev ført valgkamp der. Vi har en kandidat, faktisk flere kandidater. Og det, der bliver gjort, det er, at forskellige bysormedlemmer, ungdomsmedlemmer, eller russes ungdomsbevægelser, har været der på gaden, lavet forskellige små demonstrationer, borgere, og intervenere i møder, i selv lave møder, og simpelthen gøre, at vores kandidat kan vinde der i Rheinland. Og vi har stadigvæk også vores kampagne i Berlin, som bliver ført til overborgmester i Berlin. Mm-hmm. Og vi har selvfølgelig også vores seks kandidater i USA, som bliver velkendt og har også kommet ud med en udtalelse i dag om Japans spørgsmål, hvad dem Obama egentlig er, hvordan han egentlig bare skal smides ud. Så det er det, der virkelig gør en forskel, det er, at man ikke holder op med at tænke stort. Og virkelig tænke, som du sagde, som en præsident faktisk. Og det er noget, en hver bror skal gøre. Så vi kommer ind i en periode, hvor de her massestræk, som vi ser over hele verden, er faktisk ikke langt fra Danmark, og det er ikke langt fra Tyskland. Mm. Og det er et godt spørgsmål om at borgerne virkelig ser, at man kan faktisk gøre noget. En diktator kan man komme af med. Vi har vist, at Chile selvfølgelig i Danmark for eksempel har fået en banebrydende udvikling, og det er, at to tredjedel af parlamentet er fra en undersøgelseskomité, som skal undersøge finanskrisen. Altså, det er en sejr, det er et resultat af mobilisering, og alt er muligt i det her øjeblik, hvor intet er fast, altså intet er hugget i sten, kan man sige.
Ja. Og det, som er også vigtigt, er, selvom det er for eksempel her i Danmark, er der en ønske til at lave den her undersøgelseskomité, men man som borger er ansvaret for, at det også virkelig sker. Og det er det, tingene skal ske. Det er ikke nok med, at man vil gerne noget for de tingene. Med den her nye EU, hvad hedder det, den nye EU-plan, bliver tingene sat på spids. Fordi selvom Danmark for eksempel ikke er med i euroen, så tilslutter vi også den nye, hvad hedder det, den her nye EU-traktat. Men jeg vil gerne runde af her faktisk. Mm-hmm. Fordi jeg ved også, at du har travlt, og ja, jeg vil gerne takke dig mange gange, at du kunne være med. Og bare ligesom opfordre folk til at, især lige nu, folk til at beskæftige sig med vores forslag for at bygge verden op. Vi har det her NAVAPA-projekt for USA, Afrika og Asien. Men også en af de ting, som du måske vil gerne slutte af med, det her med The Rim of Fire. Det her projekt, som ungdomsbevægelsen i Larouches videnskabsteam har arbejdet med. Fordi det er jo den her refleksion, at mennesket skal ud over vores navlesnor, ud over jorden. Mm-hmm. Ud i rummet og udforske rummet. Især solens aktivitet. Så jeg ved ikke, om du kunne sige nogle afrundende ord omkring The Rim of Fire.
Altså det eneste, jeg kan sige, det var, at feltet er åbent for for virkelig at udforske og opdage, hvad der foregår. Vi har initiale spørgsmål om hvad der forårsager en samtidighed med solaktivitet og jordskælv. Det er ikke helt specielt, at det ene forårsager den anden, eller den anden forårsager det ene. Men de kommer sammen i altså der er en sammenhæng, en tidsmæssig sammenhæng mellem de her to faktorer. Som sagt, det er ikke en til en forhold. Der er ikke noget i den her natur, som er en til en forhold. Det kan så sige til de grønne, hvor som siger, at CO2 direkte forbundet med global opvarmning. Altså, vi har at gøre med en meget, meget kompleks system. Vi har ikke kun at gøre med solen og jorden. Vi er en helt solsystem. Vi er en galakse. Vi svømmer. Altså, hele solsystemet svømmer i en plasma. En plasma af kosmiske stråling. Så det man kan udfordre folk til at virkelig beskæftige sig med at se, at menneskets fremtid er afhængig af, at vi begynder at forstå universet og naturen bedre end nogensinde før. Og i og med, at vi kan komme ind i den britiske imperium, der kan vi per definition også komme videre med at åbne op for menneskelig kreativitet, hvor vi har en dekadent kultur, som den herredømmende kultur. Kulturen kan kende i en tid, hvor folk er begejstret for opdagelser, hvor folk er begejstret for atomkraft, hvor folk er begejstret for store projekter, der kan hjernen også åbne sig op. Og det er for øvrigt, det er hvad en revolution er, eller en massestræk er i Percy Shelley's forstand. Det er, at et øjeblik kommer i historien, hvor mennesket åbner sig op for nye fundamentale idéer, og hvad angår mennesket og natur samtidig. Og der vi er på det her tidspunkt. Der er ikke noget, der er slået fast. Vi har fået en video sat op i vores amerikanske hjemmeside, som antyder, at der er fundet spørgsmål, og der er fundet områder, vi er nødt til at gå hen og kigge på og undersøge. Og det er der, hvor folk, der har ekspertise, folk, der har viden og kapacitet og kompetence, det er der, hvor vi skal hen til.
Ja, så vi kan godt sagtens sige til vores lytter, at de skal lade sig inspirere i at studere Lavushpek, hjemmesiden lavushpek.com, se de seneste ting om de her kosmiske stråler, som især Sky Shields har fremlagt sammen med Cody Jones. Og være med i masterstræksbevægelsen. Så jeg takker mange gange.
Yeah.